nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál a setkání s jednou z nejvýraznějších osobností současné medicíny v oboru oblasti léčby obezity a poruch metabolismu. Velmi aktivní popularizátorku zdravého životního stylu paní doktorku Marii Skalskou. I ona měla možnost přizvat si do speciálu člověka sobě z nejbližších. Zvolila svého manžela, doktora Iva Skalského, kardiochirurga kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. Nejenom o manželství dvou lékařů to dnes bude. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Marie Skalská. Dlouhodobě se věnuji oblastem léčby obezity a poruch metabolismu. S kilogramy navíc je spojen dlouhý seznam onemocnění, doslova od hlavy až k patě. Jak pro ženy, tak pro muže.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den.
Začnu prosím tedy od vaší vizitky. V té jste pověděla, že s kilogramy navíc je spojována řada onemocnění, tedy v rámci celého těla. Jak to s námi lidmi vlastně dopadá? Proč je to pořád tak špatné?
No, nám je přirozené být trochu líný. Ono, já si myslím, že veškerý pokrok vlastně vzniká z lenosti a ještě navíc máme mnoho úkolů. Před 100 lety bychom asi ve věku 50 plus už tak intenzivně nepracovali, takže my teď pracujeme, dožíváme se delšího věku, to znamená, že ta generace ve středním věku se stará i o tu starší generaci, máme děti v pubertě, jsme tlačeni do výkonu a navíc žijeme v obezitogenním prostředí, takže šáhnout po něčem k jídlu je hrozně jednoduché, kamkoliv můžeme dojet autem, takže to prostředí nám moc k tomu jako zdravějšímu životnímu stylu nepřispívá.
Víte, mnozí z nás určitě řeknou, je to nespravedlivé. Někdo toho může sníst tolik a nemusí se hýbat a pořád vypadá dobře. Někomu v tomto smyslu není tak přáno. Do jaké míry je to genetika?
My v současné době si myslíme, že ta obezita je definovaná až ze 70% geneticky a ono skoro na každého dojde. I ten, kdo v mládí byl jak lund a mohl opravdu sníst úplně všecko, tak většinou to bývá, takže třeba právě kolem té pery nebo menopauzy pro ty ženy najednou se tomu diví, protože ty kilogramy naskáčou nahoru. Takže ano, máme některé jako geneticky výhodné typy, dokonce máme i geneticky výhodnou obezitu. To znamená, že fakt můžeme mít vysokou hmotnost, ale třeba lipidové spektrum a ta laboratoř bude vypadat úplně luxusně, ale je to jeden z mála. Takže ono se to časem vždycky projeví.
Co andropauza, když už jste zmínila tu menopauzu, jak to, že může tolik netloustnout?
No, oni tloustnou. Oni i co se týče výskytu, tak máme více obézních mužů. A já bych ještě korigovala název andropauza, protože ta pauza, to znamená, že to je najednou, ale u těch mužů to jde pozvolna. Oni nám začnou tloustnout po dětech, to znamená v 35 a pravděpodobně nastřádají ty kilogramy v ovůzovkách úspěšněji než ty ženy, takže nakonec nám tloustnou více.
Teď mi jenom napadá taková hloupá poznámka, že to mají po dětech, jste říkala, že mají muži často přesně. Říkají, ano, že mají ano, pořád po dětech pěknou
postavu. Jsou vlastně opečování až moc někdy.
My si dnes povídáme primárně o vás, nebude to tedy veskrze medicínské téma. Ráda bych vás vrátila do vašeho dětství, protože já vás pozoruju na sítích a musím přiznat, že se známe už nějaký ten rok. Vy jste neskutečně sportovně založená a akčně založená žena. Byla jste už taková, když jste byla malá?
Asi jo. To by se museli možná ptát mých rodičů, ale fakt, že já jsem byla hodně samostatné dítě, co jsem chtěla, tak jsem si udělala a my jsme doma byli vedení k takovému jako aktivnímu životnímu stylu, prostě když byl víkend, tak se vždycky muselo jít ven, jelo se na kolo, na lyže, takže to bylo takové přirozené.
Vidím v souvislosti s vámi vždycky spoustu sportů. Měnily se v průběhu let?
Já jsem primárně prostě vyšumělá baletka. Ten tanec tam byl od jak živá, moje mamka taky dělala balet, takže my jsme si doma, já si pamatuju, v obýváku tancovali na hudbu, ale přirozeně prostě v zimě to byly lyže, pak bylo kolo, takže to bylo takové normální a ten tanec mi zůstal až do dneška vlastně.
Kromě tance sportu, vidím tam také jeviště a divadelní představení, spoustu dalších aktivit. Co máte ráda dneska? Jak vlastně rozdělujete ten svůj čas?
Pečlivě si ho plánuju, v tom jsem velký strateg, takže ano, já sama miluju divadlo, možná je to tím, že se tam dokáže zavřít dveře a když byly děti malé, tak jsem věděla, že to je jediné místo, kam na mě nikdo nemůže, protože i na záchod, když máme malé děti, nejdete sama. Takže možná takhle mi to zůstalo. A do toho divadla pak nutím všechny členy své rodiny, takže různě vybírám, s kým na které představení. Takže divadlo určitě je moje veliká radost, protože tam prostě prožiju ten příběh. A pak je to hodně pohyb a pak, aby to neznělo úplně kliše, ale vlastně i moje práce mě hodně baví dozvídat se ty témata tím, že mám poměrně široký rozsah, tak vlastně mi to těší také.
Paní doktorko, dnes je Moci bez nemoci speciál. Já vždycky dávám každé z osobností, kterou zvu, tu možnost vybrat si k sobě člověka z těch nejbližších. Vy jste zvolila manžela, to už víme od začátku našeho dnešního vysílání. Proč?
Asi je to můj největší parťák, kámoš, vlastně moje životní klika. No je to takový zvláštní,
a je
ale
to
jo,
hezký.
Mám obrovskou radost, že se nám to podařilo.
A nádherně se to poslouchá. Abych vás možná teď poprosila, jestli byste zkusila doplnit větu, kterou jsem si vymyslela. Když jsem poprvé uviděla svého manžela tak...
Tak jsem se do něj zamilovala na první pohled.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijala doktorka Marie Skalská, spoluzakladatelka Profit Institutu, sportovní lékařka v Centru sportovní medicíny v Praze s dlouholetou praxí v oblasti léčby obezity a poruch metabolismu. Vedle ní ve studiu usedl i její manžel, doktor Ivo Skalský, kardiochirurg kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.
Na rozdíl od mojí manželky jsem nevyrůstal v lékařské rodině. O medicínu jsem se začal zajímat už na gymnáziu. Lidskému srdci jsem v přeneseném slova smyslu dal to svoje a stal se ze mě kardiochirurg. S pomocí robota jsme u nás začali operovat jako první republice.
Pane doktore, vítejte.
Dobrý den.
Já si tady dovolím na začátek taky vyjít z vaší vizitky. Tam jsme se dozvěděli, že vy jste nevyrůstal v lékařském prostředí. Jak se to stalo, že přišel ten zájem a tuším, že to bylo na gymnáziu, že vás začala zajímat medicína?
Já jsem měl poměrně velký rozsah jako toho, co mě bavilo. A z toho, co mě bavilo, tak jedna z těch věcí byla biologie na gymnáziu. Potom jsem měl zájem o architekturu, bavil mě sport. Takže potom, když jsem končil na gymnáziu, tak jsem si dal přihlášku na medicínu, na architekturu, na nějakou biologii ještě a i na FTVS. A nakonec jsem teda zvolil tu medicínu, protože tam jsem měl i zájem o vlastně lidské tělo, o tom, jak to funguje jako v lidském těle a ta biologie tomu byla blízká, tak proto jsem asi pak nakonec zvolil medicínu.
A proč tedy kardiochirurgie?
Kardiochirurgii jsem nemyslel, že budu dělat. Nejdřív jsem začal na všeobecní chirurgii, ale měl jsem kamaráda profesora Adamce, s kterým jsem hrával fotbal a ten vlastně pracoval v IKEMu a ten IKEM pro mě byl takový jako milník, takový vzdušní zámky jako pro chirurga nebo pro lékaře. Ale nakonec jsem pak, když se tam uvolnilo místo, tak jsem tam dělal konkurs a vlastně jsem se dostal po 2 letech na všeobecní chirurgii a na kardiochirurgickou a transplantační kliniku vlastně do IKEMu, do Krče. A my jsme zpočátku vlastně operovali jak srdce, tak vlastně cévy a dělali jsme i tu transplantační medicínu. Takže já jsem vlastně prošel tím celým výcvikem jako od cévních operací, transplantací ledvin a potom i jsem asistoval u těch srdečních operací a nakonec jsem se musel rozhodnout, jestli chci dělat vlastně transplantační medicínu nebo jestli chci dělat kardiochirurgii. No a nakonec po takovým lehčím váháním jsem se nakonec rozhodl pro kardiochirurgii, protože jsem měl rád, když jsem byl každý den na sále a mohl jsem vlastně jako operovat. Takže to byl můj nejlepší zájem.
Vzpomínáte na nějaká jména svých učitelů a na nějaké rady, které jste dostal třeba právě na tom operačním sále?
No, mezi mé vlastně učitele byl přednosta, bývalý přednosta kardiochirurgie v IKEMu profesor Pirk, potom doktor Pavel, pak to byl profesor Hejnal a docent Kramář, to byly takový 4 starší lékaři, který jako jsem obdivoval a kterým jsem zlížel. A potom i spoustu mladších kolegů, který byl takový v těch středních letech, o kterých jsem zase se učil to vlastní operování. Jakoby. A řeknu to, že vlastně člověk se někdy učí i z chyb těch druhých, tak někdy jsem i tohleto opoukával, co jak se má dělat a nemá.
Je něco, co si pamatujete z té doby, nebo nějaká rada, nebo něco důležitého pro kardiochirurgii, pro vás osobně, co vám řekli? Nebo co vám ukázali?
No, jako spíš já jsem to vnímal, ten obor, tak jako se to ve mně vyvíjelo, protože ze začátku jsem i chvíli, mně to přišlo takový monotónní, ta kardiochirurgie, chvíli jsem uvažoval o tom, že i jako půjdu pryč, že prostě jsem chtěl už operovat a v té kardiochirurgii je to hrozně obtížné se jakoby k té operativě dostat. ale je to taky tím, že tam má člověk obrovskou zodpovědnost a i malá chyba vlastně může skončit pak fatálně pro toho pacienta. Takže v současné době už to chápu, ale jako mladý jsem to nechtěl furt jako si připustit. Ale nakonec jsem u toho vytrval a myslím, že to bylo dobře. No. Od každého z těch chirurgů jsem si něco vzal, jako z těch hlavních, od profesora Pirka takový ten klid a on byl výborný koronální chirurg, takže tu koronální chirurgii od doktora Pavla zase bych řekl, že jsem si vzal takovou jeho styl operování a takový inovátorství, který on při těch operacích občas prováděl.
I vám dám podobný úkol jako vaší ženě před malou chvíli, abych i vás poprosila, abyste doplnil větu, kterou jsem si na vás připravila. A ta bude znít asi takhle, vůbec nechápu, jak moje žena
se mohla do mě zamilovat.
Paní doktorko, tak to chce teda. Řekla bych v tuto chvíli vysvětlení. Překvapivá odpověď pro mě.
Já myslím, že to necháme asi snad na doma, jako úplně podrobněji.
Jak dlouho spolu jste?
No. Od roku 99, to znamená
27 let.
Je zajímavé, že ještě tahle odpověď na takovou otázku nepřišla u vás doma. Tak to si nesete něco k zamyšlení z pořadu Moci bez toho.
Děkujeme za podněty.
Já myslím, že jsme si tak padli do oka.
Dobře. Jak vypadá lékařské manželství?
No, já myslím, že jako každé úplně normální manželství, kdy občas to hrozně jiskří, většinou je to velká radost a pohoda, ale já se třeba dokážu úplně neuvěřitelně urazit a můj muž moc dobře ví, na čem mě taky nachytá, do čeho rýpnout.
To jsou ty strunky.
Úplně v pořádku, no tak to má být.
Vy máte vlastně to manželství lékařské, ale i ve vaší rodině je po vícero doktorů. Jak to vypadá, když se sejdete u jednoho stolu? Mluvíte o medicíně?
Možná by člověk očekával, že bude mluvit hodně, ale občas si předáváme nějaké pacienty, ale jinak se bavíme úplně normálně o běžných tématech, co zrovna je potřeba.
No, já myslím, že když jsme jezdívali do Kolína k tvojí babičce, tak tam byla ještě druhá větev rodiny, vlastně, kde jsou ještě další dva nebo tři doktoři, takže tam občas nějaký téma takhle probíralo, jako, ale...
Ale naše komunikace je specifická, zrovna co jsi zmínil. My jsme zvyklí mluvit asi 8 lidí najednou zrovna v téhle části rodiny, což můj muž absolutně nechápe, takže on se moc nechytal, protože neměl šanci vniknout do jakékoliv konverzace, protože my to z téhletý větve umíme je tak ve třech lajnách různě. No.
No, už to umíte po těch letech dneska, pane doktore?
Umím, no. Já jsem v začátku to byl úplně z toho šokovaný, protože si vemte, že sedí, dejme tomu, tak 10 lidí třeba u stolu a každý se baví s každým nebo prostě na několika rovinách, což jako úplně pro mě bylo nepochopitelný, ale zvykl jsem si. No, jako zvykl.
Vrátím vás na chviličku ještě do doby studií. Povězte, když se na to díváte zpětně, patřili jste mezi premianty na medicíně, nebo řekli byste to o sobě, nebo spíš jste byli, řekněme, možná zvídavými, živelnými typy? Jaké to bylo?
No, já jsem na gymplu třeba měla samé jedničky, ale byla jsem člověk, který byl schopný u toho dělat plno ostatních věcí. A na té medicíně já jsem poměrně perfekcionistická, takže já jsem u té medicíny ještě stíhala profesionálně hrát muzikálu. Učila jsem angličtinu. Jako nějak tak mi to šlo všechno dohromady, což ale byla skvělá škola života pro další jako počet dětí a výkony těch mých jako zaměstnání a zálib. Takže studium jsem hrozně prožívala. Vždycky jsem z toho měla strašně nervy, ale podle těch výsledků to vypadalo vlastně nádherně.
Pane doktore.
O, já bych řekl, že jsem patřil spíš těm lepším teda studentům. Moc koušek se neopakoval, ale jako když na to koukám zpětně, tak to byl hodně velký jako zápřah pro mě, nebo prostě ten šok, když jsem šel z gymplu do prvního ročníku na medicíně, kdy jsem se učil každý den několik hodin, tak to bylo šílený. Do toho jsem teda se nějak odreagoval sportem, ale jako už bych to asi po druhý nechtěl zažít. Tak
to je pravda, že se člověk vlastně najednou dostane mezi opravdu plno chytrých lidí. Jo? Zatímco na tom gymplu stačí být trochu chytřejší, tím nedevalvuju moje spolužáky z gymnázia, ale pak jste opravdu mezi velmi cílevědomýma, pracovitýma lidma, takže najednou držet to tempo už je úplně něco jiného než z té střední školy.
Pojďme k tomu seznámení, protože to jsme trošičku nakousli, když jste, paní doktorko, odpovídala na tu větu. Bylo to na implantačním sále v IKEMu, nemýlím-li se?
No tak nejdřív vešel na sesternu.
Úplně. Já myslím, že úplně na implantačním sále ne.
Vešel tak na sesternu? Bylo?
Na sesterně.
No, oni mi volali na konzílium vlastně pacemaker, což jsou takový ty kardiostimulátory a my jsme to tenkrát chirurgové vlastně implantovali, tyhle ty kardiostimulátory. A já jsem měl to štěstí, že jsem to chodil prostě implantovat, štěstí v úzovkách, protože pro nás, pro chirurgy, to bylo opravdu něco takového jako výkon, který vlastně je jednoduchý. Mm-hmm. Jo, čili vás to moc nebaví. ale protože mě to nějak hodně dobře šlo, že jsem dobře zaváděl ty elektrody, tak mě tam ten pan doktor, který to měl na starosti, si vybral, takže já jsem tam pak musel chodit spíš jako asi za odměnu, ale v úvozovkách.
Byla korunována.
No a protože jsme se střídali o péči vlastně o ty pacemakery, který pak, když to začali dělat vlastně kardiologové, tak tam měl problém trošku byl se sterilitou a s takovou tu chirurgickou vlastně technikou, kterou oni ještě neměli, dneska už to dělají kardiologové. A my jsme tam chodili vlastně na konzíle, jenom když v případě byl nějaký problém. A já jsem tam byl vyslaný na tenhle ten problém a přitom jsem vlastně poprvé udělal moji ženu.
Počkej, tak na sesterně, tak vy jste tam byla?
Nejdřív na sesterně a pak jsme šli na pokoj vlastně se podívat na toho pacienta.
Tenkrát můj pan primár, který tam mého budoucího muže tenkrát pozval, tak mu bylo hrozně zvláštní, že normálně ten pacient tam většinou zůstával 1-2 dny. Tenhle pacient tam zůstal asi 10 dní a můj muž ho chodil denně kontrolovat. A vím, že mi právě on tenkrát říkal, to je neuvěřitelný, oni k nám vůbec nechtějí chodit, ty kardiochirurgové, ale tady ten pacient a ještě doktor Skalský je tady každý den, to je zvláštní, takže asi tohle to bylo úplně nestandardní. No.
Byl pečlivý a zároveň jste se mu líbila, paní doktorka. Umíte se někdy jenom tak válet? My jsme se bavili o těch aktivitách. Vy mimochodem spolu, velmi spolu sdílíte i ty sportovní aktivity a volný čas. Co děláte, když máte volný čas a tedy i v souvislosti s tím, umíte se jenom tak válet?
Můj muž to neumí vůbec. To je strašně stresující. Viď? Teďka teda
jednou jsme se možná váleli.
Ale za posledních 20 let.
Jinak moc ne právě, no. Moc ne. Já se to teda učím, snažím se to naučit i jeho, ale furt je tam taková jako lehká tenze, co by bylo ještě potřeba udělat. On je nesmírně pracovitý, ale to i jako po stránce toho, co doma. Takže prostě postaví knihovnu, postaví záhony, udělá cokoliv od střechy po betonáž. Takže to je pak těžké, no. Jako, aby člověk neměl trošku výčitky, že v uvozovkách nic nedělá, ale tím, jak jste říkal, my máme strašně moc koníčků, které naštěstí jako sdílíme společně, takže to je úplně báječný pak spolu nějakou tu činnost vyvíjet a sdílet to ty zážitky a smát se tomu spolu.
Pane doktore, to se nebojíte? Teď jsem slyšela, že děláte i takové ty rukodělné věci. Kardiochirurg, vy nemáte strach o svoje ruce?
No, je to problém. Samozřejmě já mám hrozně jemné ruce, protože jak se denně vlastně myjeme k těm operacím, tak já mám hrozně jemnou kůži, takže já všechno dělám v rukavicích. Když náhodou zapomenu a někde se malinko vlastně štrejchnu, tak pak mám nějaký takový malinký zranění, což mě pak vadí při těch operacích, že mi to prostě bolí. Nebo pálí, že jo, při tom, když tam dáme tu dezinfekci. Takže asi tak. Ale já ještě abych navázal na moji ženu stran toho, že děláme spolu s tu věcí spolu, to je pravda. A já jsem vlastně hrozně rád, že ona to se mnou jako sdílí. Jako ty moje aktivity, které já jsem vlastně dělal, nebo některý dělal i ona předtím, ale třeba jsem jí vlastně naučil surfovat na windsurfingu, pak začala se mnou potápět a do toho jsme vedli i naše děti, takže my jsme vlastně celá rodina vybavená v tomhletom duchu, že všichni museli dělat to, co děláme my, nebo já.
Chudáci.
Zrovna se chci zeptat, jak s tím byli spokojeni. Kolik máte dětí mimochodem?
Máme 3 kousky doma.
No, jak jsou velcí a jak tedy no, už chtějí spolu sdílet ty věci s vámi všechny?
22, teď bude 21 a 18, takže to máme takhle už odrostlý. A ku podivu je to vlastně hrozně hezké, že u většiny z nich ty aktivity vlastně přetrvávají dál, takže sami už teďka do těch sportů jdou a třeba na dovolenou letní, která je surfařská, tak vlastně s náma jedou dobrovolně, takže to je báječný, že už opravdu je to úplně jiná komunikace. To určitě všichni znají, když se podaří, že ty děti potom v uvozovkách tíhnou k rodině. Takový to, dokud máma funí, bydlím radši u ní, že jo, tak ono to má svý jistý výhody, ale no, ty koníčky sdílíme spolu, většinu z nich.
No a oni vlastně museli to dělat s náma, tyhle ty koníčky, které jsme dělali my.
Mně nic jiného nezbylo, no.
Ať se týče lyžování, běžky, prostě snowboard, všechno možný. A pak jsme ještě taky nutili do hudby, protože já jsem hrával na klavír, když jsem byl malej. Moje žena si hrála na kytaru, že jo, a my jsme chtěli, aby taky byli vzdělaný na tom hudebním poli, takže chodili do hudebky a kluci hráli na klavír a dcera na příčnou flétnu.
Zahrajete si někdy společně, nebo k tomu nikdy nedošlo? Zahrajete?
No, když jsme hrávali, třeba na Silvestra jsme hrávali. A nebo i s dětma jsme hrávali společně. No.
Ale i teďka tak můj muž hraje a můj prostřední syn, ten k tomu se dá téměř každý den, no, tím jako umějí relaxovat, takže to taky hezké. No.
Ku podivu, on se to taky naučil, že to bere takový relax. Já taky, když jsem někdy měl něco takového složitýho, tak si člověk k tomu sedne, zahraje si něco a prostě se odreaguje.
Dá se už teď odhadnout, nebo už to víte, že některé z vašich dětí bude také lékař či lékařka?
No, chystá se to, no. Jo? Chystá se to. Já jsem se trošku bála, jestli ty naše děti jako vědí, že existuje nějaké jiné povolání, jo? Protože tím, jak doma vlastně hlavně z té mé strany jsou všichni lékaři, nebo téměř všichni, tak aby věděli, že taky někdo musí upéct housky a rozvést poštu, ale tak nějak přirozeně, i když si jako otypuju charakter těch našich tří dětí, tak je asi jasný, že ten prostředník to možná tíhnul nejvíc. Charakter mi přijde hodně po mé muži, i vizuálně úplně, to je taková kopie, takže ten má velké medicínské plány. Tuhle pravil, že bude lepší chirurg než táta, takže má jasno a je na medicíně. No.
Laďka nasazena vysoko.
No to má těžký teda.
Co jste mu řekli k tomu oboru, k té profesi, když řekl, že chce být lékařem? Bylo to potěšující nebo?
Jo, mě to docela potěšilo.
Tak on i ten starší nejdřív řekl, že by chtěl být taky jako chirurg, ale potom si to trošku rozmyslel, viděl, jak je to jako někdy náročný. A vlastně pak se nakonec rozhodl pro práva, což zase si myslíme vzhledem k jeho jako charakteru a takovému přístupu, životu, že to pro ně je jako lepší, než kdyby dělal jako medicínu. To je přece jenom náročný i to učení kolem, takže si myslím, že si vybral správně. No.
Protože právníci ani na studiích v pátek do školy nechodí, jak pravil. Takže my pak máme trošku náročnější to vždycky ustát, protože my jsme v pátek do školy chodili.
Ano. Co bude s dcery? Už sledujete nějaký zájem?
Ta je taková jako prosociálně, takže je na střední sociální škola, ta vyloženě tíhne, ta odmala vlastně má v plánu být učitelka na základní škole na prvním stupni. Nebo mateřská školka, no. Malé děti, tak to je takové její asi.
Napadlo mě i v souvislosti s obory, který máte každý ve svém životě. Jestli tam je nějaká spojnice, oni se ty profese totiž propojují. Paní doktorko, obezita, dlouhověkost, vaše téma, rizikové faktory, kardiovaskulární onemocnění, předáváte si někdy pacienty?
Jo, kardiologické pacienty, ještě bylo to úplně vlastně až vyhnaný do dokonalosti, když já jsem byla v IKEMu, tak moje maminka tím, že je také lékařka a dělá zobrazovací izotopové metody, takže občas jak jeden pacient dokonce pravil, byl jsem u vaší starý, pak u mladý, něco takového, takhle to pojmenoval, protože prostě já jsem indikovala, moje máma vyšetřila, můj muž odoperoval, jako mohlo se stát, že potkal jako půlku mý rodiny, když prošel IKEMem svýho času. Takže jasně, když mám pacienta, který má nějaké jako kardiovaskulární podezření, riziko, je dovyšetřen, tak potom ho můj muž třeba odoperuje, to se jako nabízí. No.
Nosíte si tu práci domů, tedy mluvíte i doma o těch pacientech, které si vlastně tak nějak možná někdy přeposíláte?
Já bych řekl, že moc ne, ale občas se o těchto pacientech bavíme, co třeba jako je potřeba udělat a jestli by se to dalo udělat tak nebo tak. A já někdy třeba řeknu, co jsme dělali za zajímavou operaci nebo co bylo složitýho a prostě co šlo nebo nešlo, je to takový, jako v tom má možná výhodu, že moje žena má pro to pochopení nebo tomu rozumí, což je jako výborný, protože těžko bych to vysvětlil někomu, kdo vůbec v medicíně nic nedělá, anebo ani není možná vzdělaný v nějaký kardiologický problematice, takže pro mě to je výhoda.
Paní doktorko, my už máme spolu za sebou několik setkání a několik rozhovorů. Moc mě zaujalo to, že jednou jsem se vás v jednom z těch rozhovorů zeptala na to, jaké máte sny. A vy jste mi pověděla, že sny ráda nemáte, proto je to příliš abstraktní.
Ano.
Nebudu se ptát na sny. Máte v životě ještě nějaké cíle, něco, co byste chtěla?
Jo, cíle určitě mám. Teď z profesních cílů se nám zrovna podařila úplně krásná, vysoký velikánský projekt. Tím, jak pracuji se sportovci a s výživou, tak tím, že je tady obrovská džungle, co se týče péče o sportovce třeba s poruchami příjmu potravy, tak to je úplně čerstvoučké. V rámci vlastně Českého olympijského výboru jsme teďka dostali schválený obrovský projekt na to, abychom vlastně nějakým způsobem ustanovili rozumnou péči o tyto sportovce, kterých je docela hodně, takže to je třeba moje teď veliká pracovní náplň a další velká část mého vlastně pracovního vytížení je právě obezitologie a nějakým způsobem smysluplné sdělování i té veřejnosti, jak s tou obezitou nakládat, jaké jsou možnosti léčby. Takže pořád je taková jako vlastně pečující část té medicíny, mi to přijde.
Já na konci každého setkání v pořadu Moci bez nemoci se ptám lékaře a jeho pacienta, protože takové je standardní složení. Jestli by si navzájem chtěli něco říct po tom, co spolu ušli takový kus cesty k tomu kvalitnímu životu. Dneska jsme ve speciálu, já tu mám manželský lékařský pár. Zeptám se podobně. Řekli byste si teď něco. Tedy kromě toho, že se vlastně podivujete, že jste spolu, to jsme slyšeli na začátku, to si budete dovysvětlovat doma, ale něco, co byste si třeba řekli tady a teď navzájem?
Jo, že si docela vážím, že se mnou můj muž šel, protože já jsem taková jako prohřízlá a nemám s těmi médii nějaký moc velký problém, někdy až moc jsem v těch médiích občas, ale takže si moc vážím toho, že vzal odvahu a naše děti na to byly taky hodně zvědaví, trošku se mu posmívali, že musí jít, ale je statečný, že šel, tak děkuji.
Pane doktore, nelitujete?
Ne, nelituju, ani nelituju toho, že jsem vlastně madlu potkal v IKEMu.
Děkuju.
To je medaile.
Ano, děkuji.
Nakonec toho našeho dnešního setkání. Pane doktore, já vám taky děkuju za to, že jste sebral tu odvahu, za to, že jste sem přišel, že jste si se mnou povídal. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuji a bylo mi potěšením.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále u poslechu podcastu rozhovoru speciálu Pořadu moci bez nemoci. Povídat si budeme o zdravém životním stylu, jak k němu přistoupit, aby byl pomocníkem a nikoli tím, co nám znepříjemňuje život. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Marie Skalská, spoluzakladatelka Profit Institutu, sportovní lékařka v Centru sportovní medicíny v Praze s dlouholetou praxí v oblasti léčby obezity a poruch metabolismu.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Marie Skalská, spoluzakladatelka Profit Institutu, sportovní lékařka v Centru sportovní medicíny v Praze s dlouholetou praxí v oblasti léčby obezity a poruch metabolismu. Paní doktorko, já bych se ráda zastavila u jednoho z vašich velkých témat, to je longevity, tedy jak dlouho a zdravě žít. To už vím, že takový je ten správný překlad. Vy o tom mluvíte často v médiích. Řekla bych, že jste velkou popularizátorkou toho životního stylu. Neslyšíte někdy, dejte už pokoj s tím zdravým životním stylem, že zkrátka nám všichni říkají, jak máme žít, jak to máme dělat dobře a my už to občas nechceme vůbec slyšet?
No, to právě si myslím, že je důležité, jakou formou se to říká. Když se to bude říkat direktivně a bude se říkat jenom takhle to musí být a jenom musíš jíst zelený ječmen a musíš pětkrát týdně cvičit, tak už to může líst lidem krkem, to si myslím, že určitě to je přirozené, ale já se snažím o tom mluvit spíš v tom duchu, že nikdy není pozdě a že i ta malá změna, kterou v tom životním stylu můžeme udělat, může mít veliký dopad. A třeba i to, že v naší republice máme fantastické možnosti na prevenci, na screening, na všechno, co je dostupné z běžného zdravotního pojištění, takže je škoda to nevyužít, je škoda prostě nechat dojít nádorové onemocnění, které mohlo být preventabilní a mohlo být odhaleno mnohem dříve. Takže ukazovat cestu, co všechno máme ve svých rukou, nejsou to žádné zázračné směsi multivitamínů a ozáření se červeným světlem, ale co opravdu má smysl. A velmi často jsou to vlastně běžné věci, které, když se řeknou tak, aby to bylo uchopitelné do praxe, tak ty lidi to velmi kvitují, protože to pro ně není něco abstraktního. A taky upřímně řečeno, když to bude říkat nějaký jako namakaný borec, který mu je 30 a má vymazlený bicáček, tak to zní trošku jinak, než když to řekne třeba lékař nebo lékařka, která má hlavně klinickou zkušenost a ví, že každý máme nějaké možnosti a že v 50 máme plno starostí a nejenom o to, jestli půjdu pětkrát týdně do fitka.
Co to je vlastně dlouho a zdravě žít?
Zdravě stárnout, stárneme od narození. Já bych to trošku otočila. Krásná otázka je, jak byste chtěli strávit posledních 10 let svého života. To je přesně o tom. Chci posledních 10 let strávit tak, že budu cestovat, budu se svojí rodinou, se svýma vnoučatama, tak přesně o tom je to zdravé stárnutí. Že co nejdéle to jde, si uchovám bystrou mysl, nebo bystřejší mysl, ona to vždycky trošku upadne kognitivně a pokud možno dostatek toho drahého materiálu, což je svalová hmota. Takže to je to zdravé stárnutí. Abych nezačala stonat 55 nebo v 60, ale co nejpozději začala mít nějaké chronické limitující onemocnění.
Vy jste hovořila, že součástí toho zdravého životního stylu a dlouhověkosti je i prevence, že někdy na to zapomínáme a pak vlastně už se hasí požár, který úplně uhasit nejde, byť na začátku by to bylo mnohem jednodušší. Máte pocit, že pořád málo chodíme na prevenci? Já totiž mám pocit, že postupem let se o tom častěji a častěji hovoří.
Ale bohužel ta čísla pořád jsou poměrně marná na to, jak velikánskou dostupnost bychom mohli mít. Teď od 1.1.2026 je vlastně v platnosti nová vyhláška, která dává opravdu ještě komplexnější pohled na tu prevenci, je v rukou praktických lékařů. Liší se nám regionálně, kdo kde, v jakých krajích se chodí na preventivní prohlídky. Myslím si, že vítězí Olomouc, tam jsou asi pečlivější, tam určitě chodí více než polovina, ale pak máme takové jako kraje v severních Čechách, kde opravdu chodí, teď abych si ty čísla úplně necucala z prstu, ale je to ani ne 40% obyvatel, takže praktičtí lékaři většinou nezvou na ty preventivní prohlídky a pořád ta široká populace si neuvědomuje, že to je na nich, že na tu preventivní prohlídku by oni si měli být vědomi. Je to vlastně legrační, já to vždycky přirovnávám k technické prohlídce s autem, kdy neznám nikoho, kdo by vědomě nešel na technickou. Jednou za 2 roky prostě všichni projdeme emise, projdeme kontrolu auta, ale úplně stejně bychom měli jezdit vlastně s vlastním organismem. To víc jak polovina Čechů vlastně nejezdí.
Mm-hmm. Je to velká pravda, tak jedna položka, to je tady ta prevence. Vy říkáte potom taková ta vzácnost, to jsou svaly, svalová hmota. Mm-hmm. Asi si umíme představit, jak se o ně starat. Co patří vlastně ještě do toho životního stylu? Patří tam třeba dobrá nálada?
No jasně, tak my máme nejdéle vedenou studii o štěstí a tam vychází, že pro pocit životního štěstí a spokojenost jsou úplně nejdůležitější sociální vazby a vztahy. I kdybyste byla miliardář, ale neměla dobré sociální vazby, tak pravděpodobně na konci života ten život nebudete hodnotit jako že byl úplně šťastný. A ono i o ty sociální vazby je potřeba pečovat. Občas je to veliká fuška, i to manželství samozřejmě, takže péče o přátelství, o rodinné vztahy. A z téhleté studie, která trvá více jak 86 let, vychází, že i ten, kdo pečuje o své vztahy, tak více pečuje o své zdraví.
Mm-hmm. Musím se ještě doptat, my jsme si vlastně v rámci toho setkání pověděli, že vy s vaším manželem jste se potkali v IKEMu. Já jsem dohledala, že vlastně po vystudování první lékařské fakulty Univerzity Karlovy jste v IKEMu pracovala 6 let. Mm-hmm. Co jste tam dělala?
Já jsem byla právě na té arytmologii, mm-hmm. kde se implantovaly ty kardiostimulátory, defibrilátory, poruchy rytmu, tak to bylo moje vlastně ani ne specializace, já jsem byla ještě před atestací, tak vlastně začátek té medicíny, té kardiologické, pak samozřejmě jsme si sáhli na všechny obory té kardiologie, protože to bylo v rámci celé kliniky.
Mm. Už je to pár let, teď vlastně v současné době přednášíte na domácích i zahraničních odborných fórech, publikujete na téma pohybová aktivita, výživa, redukce hmotnosti nebo prevence civilizačních onemocnění. Je tady pořád něco nového, nebo je to vlastně ten základ pořád stejný a dokola?
Základ je pořád stejný. Žádné úplně jako pecky, že by se změnil názor na něco, není. Trošku se zvyšuje doporučené množství minut, které bychom za týden měli mít. Paradoxně k tomu ta populace se moc nehrne k těm cílům. Ale zas na druhou stranu je pravda, že mám pocit, že taková ta vzdělaná část populace, která si je vědomá toho, že opravdu zdraví má ve svých rukou, tak už se začínají o to zajímat, začínají být proaktivní. Aktivní, hýbou se, zajímají se rozumně. Takže někde se blízká a pak samozřejmě je to dané i nějakou sociální úrovní. Pořád tady máme velikou část populace, která si myslí, že zdravé jídlo je to, že si večer dám takzvaný večerní chlebík a že mě to vytrhne. Tak to rozhodně večerní chlebík nevytrhne.
A co to vytrhne?
A vytrhne to od každého trochu. Nejíst asi úplně tolik, bohužel, protože prostě ten fyzický výdej veliký nemáme. Rozumně se vyspat, podléhat klamavé reklamě a nemyslet si, že to, když jeden den budu držet půst, že mi to vyřeší to, že jsem 20 let jedla špatně. No. Krátkodobá řešení, pořád je to o těch malých pravidelných krůčcích. No.
Vy jste říkala, že se zvyšuje ta minutáž, kterou potřebujeme ve svém životě. Vysvětlíte i to?
Dříve by jsem vás pochválila za nějakých 150 minut, teď bych řekla dobrý, tak to je bazál a pojďte na nějakých 300 minut pohybové aktivity týdně ve střední intenzitě. To, co se tam dříve tolik neopakovalo v těch doporučeních a teď to tam začíná nabývat čím dál tím vyššího významu, je právě silová složka. Je to proto, abychom si zachovali tu svalovou hmotu. Tohle téma teď velmi, velmi rezonuje poslední rok a půl, 2 roky při léčbě obezity, kdy máme obrovské možnosti terapeutické, je to úplná revoluce. Ale takové ty injekce na hubnutí, oni už jsou perorální preparáty, takže to bude i ve formě léku. Ale když ten pacient ztratí svalovou hmotu, tak opět, i když zhubne, tak to zase může přenést významná negativa. Takže to cvičení je stále důležité právě k zachování té svalové hmoty.
Mm-hmm. Vy jste mi teď nahrála na injekce, o kterých jsem se vlastně vůbec nechtěla bavit, ale musím se zeptat, do jaké míry vnímáte jejich, řekněme, a teď nechme to všichni odpustí, nějaké komerční zneužití, protože mám pocit ve svém okolí, jak to tak sleduju, že spousta lidí, kteří jsou prostě jenom trochu líní, volí tuhle tu formu a že je pro ně dostupná.
Mm-hmm. Já z mýho úhlu pohledu jako obezitologa to vidím tak, že pokud je to dáno pacientovi, který se opravdu 20-25 let točí v kolečku jojo efektů, drastické diety, pak přibírání, tak v momentu, kdy to je dobře nasazené, tak mu to pomůže to, o co se tak 20 let snaží. Pomůže mu to držet dobře zvolený jídelníček, pohybovou aktivitu. Ale není to tak, jak bohužel se to děje, nebo ke mně se to i doslýchá, že prostě někdo potřebuje zubnout 5 kilo do plavek, tak si někde bokem sežene preparát, který teda je na bázi GLP-1 agonistů. Takže pro mě je to opravdu v indikovaných případech úplný zázrak pro ty pacienty a takhle to vidím i v té ambulanci, protože s těmi zatím injekcemi, ale oni jsou to prostě léky, farmakoterapie, tak ono se nejenom hubne, ale oni mají protizánitlivý účinek. Takže pacient, který má 20 kilo navíc, tak on by pravděpodobně pak měl vysoký krevní tlak, riziko diabetu, mozkové příhody a tady ten lék mu sníží celkovou zánitlivou aktivitu. Takže významně snižuje právě ta rizika na tyhle život ohrožující onemocnění nejenom tou redukcí hmotnosti, ale i tím celkovým působením. Mm-hmm.
Určitě rozumím tomu, co vysvětlujete, že v momentě, kdy jsou pacienti k tomu indikováni, má to pro ně více bonusů. Pokud to vlastně použije člověk nebo používá člověk, který chce redukovat tu váhu, jak jste teď říkala, do plavek 3-5 kilogramů, může to nést i nějaká rizika?
Jde o to, jakou dávku si dá. Ono také teďka vychází, že možná to opravdu bude jako anti-agingová medikace v nějakém takzvaném mikrodosingu. To znamená malé dávky tohodle toho léku tím, jak má obrovský benefit systémově. Tak možná to bude jeden z kroků z nějakému prodloužení nebo zdravému stárnutí. To je jenom tak zatím jako teoretický předpoklad. My ty data vlastně nemáme k dispozici, protože tyhle ty léky původně byly pro pacienty s diabetem. Poté se zjistilo, že oni na nich dobře hubnou, takže vlastně se to překlopilo do té stránky obezitologické, ale že by to bylo standardně ve studiích sledováno na pacientech, kteří mají jenom lehonkou nadváhu nebo dokonce dobrou hmotnost, jenom chtějí něco zubnout, tak vlastně nemáme se o co opřít, protože to u nich nikdy v tak velkých číslech použito nebylo.
Ale rozumím-li tomu správně, tak v momentě, kdy člověk hubne, třeba i tímhle způsobem, nesmí začít ztrácet tu svalovou...
Přesně tak, ano. Musí si udržet tu svalovou hmotu.
Ano. Prevence. To vždycky končíme při tom setkání. Má paní doktorko, tak co bychom měli dělat pro to, aby se nám prostě v našem těle dobře žilo a aby se hlavně našemu tělu dobře žilo s námi?
Od určitého věku se nebát odpočívat, ať už klidně aktivně, protože bez toho odpočinku to nejde. V ambulanci bych řekla, ke každému jídlu si dejte trochu bílkoviny, ke každému jídlu si dejte trochu zeleniny, vymezte si čas na své blízké, nebojte se občas cvičit, i když to trochu bolí. A myslete na to, že ten spánek nejde zatím ničím nahradit ani žádnou pilulkou. Od každého trochu a vůbec není nutný být vzorný. To je trapný a bez invence.
Zacvičíte si někdy i v práci?
Jo, já tam vždycky testuju rozsah v kotnicích, tak to dělám dřepě automaticky s těma pacientama, to je jasný.
Paní doktorko, já vám děkuju mnohokrát za to, že jste dnes přišla do speciálu pořadu Moci bez nemoci. Bylo to milé setkání, ostatně jako s vámi vždycky. Přeju vám hodně zdraví.
Já moc děkuju za pozvání. Jako vždycky krásné.